สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านกำลังอยู่กับรายการ Midlife Podcast ครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็น Midlife Talk ครับคุยสัพเพเหระระหว่างสัปดาห์เพราะว่าไม่ได้สัมภาษณ์ใครมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าสัปดาห์นี้เราอยากพักผ่อนครับก็เลยเขาเรียกว่าผ่อนเรื่องการพยายามตามหาคนมาสัมภาษณ์ฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการทำพอดแคสต์นี่มันก็ใช้พลังงานใช้ material อะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็เราเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จก็เลยอยากพักผ่อนหน่อยครับสัปดาห์นี้ดีมากคือเรานี่วันนี้เราวิ่งเป็นวันที่4ติดกันแล้วครับไม่เคยวิ่งได้ติดต่อกันนานขนาดนี้มาก่อนก็ดีใจมากหวังว่าสุขภาพจะแข็งแรงครับโอเครายการ Midlife Podcast ครับสนับสนุนโดยวงตรีภูมิจิตนะครับวงตรีภูมิจิตก็ตอนนี้ก็มีทั้งซิงเกิลชีพจร Active Income แล้วก็Drama Addict ครับซึ่งกำลังไต่ชาร์ตอย่างสนุกสนานมากในจุกสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนช่วยฟังจนอยู่อันดับที่30ครับใน Cat Radio ก็ยังไม่ได้ขึ้นอันดับอะไรครับก็ถ้าเผื่อขอใน Cat ได้เนาะก็ไปขอใน Cat ก็ได้ครับเราเพิ่งออกจากโรงหนังมาฮะคือนอกจากว่ามีเวลาวิ่งแล้วเนี่ยยังมีเวลาว่างพอจะไปดูหนังแล้วหนังที่ผมดูมาเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็ได้กระตุ้นต่อมอะไรหลายๆอย่างในตัวผมระหว่างดูฮะเกือบหนัง2ชั่วโมงครึ่งเกือบ3ชั่วโมงเนาะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมง20อะไรเงี้ยโอเคผมไปดูเรื่อง First Man มาครับมนุษย์คนแรกผู้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นั่นคือเป็นชีวประวัติของนิวอาร์มสตรองครับซึ่งไอ้อย่างแรกเลยครับจริงๆพอผมมาดูเรื่องนี้เอาถ้าว่าตามตรงอ่ะตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังดราม่าที่เข้มข้นมากแล้วก็เราก็เลยเริ่มสงสัยตัวเองครับว่าเราอยากไปอวกาศตั้งแต่เด็กๆใช่เราจำได้ว่าตอนเด็กๆเราฝันเป็นนักบินอวกาศแน่ๆครับแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้เราก็เลยกลับมาย้อนนึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงฝันว่าเราอยากเป็นนักบินอวกาศวะสมัยเด็กๆจำได้ครับเวลาเราเล่นเกมพวกคอนทราพวกแบบกราดิอุสอะไรเงี้ยมันจะน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเหมือนเรื่องมันกำลังจำลองให้เราไปผจญภัยในแบบอวกาศที่เราไม่คุ้นเคยครับเต็มไปด้วยแบบความมืดดำความว่างเปล่าแต่ก็มีแบบเรื่องให้น่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเสมอเลยครับเวลามองท้องฟ้าไปแบบมันมีดวงจันทร์ใช่ไหมโอเคในเมืองอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าตอนเด็กเราเคยไปเดินทางไกลครับเขาไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นค่ายมฤคทัยวันมั้งแถวหัวหินอะไรเงี้ยแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมพบว่าแบบดวงดาวเต็มท้องฟ้านี่มันสวยงามแบบสวยเกินจากจินตนาการด้วยภาพได้ครับวันนั้นน่าจะเป็นคืนเดือนแรมที่แบบไม่มีดวงจันทร์อ่ะแล้วเราก็เดินป่าตอนกลางคืนแล้วเราก็เห็นดาวเต็มฟ้าซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนครับแน่นอนนะมันจะตั้งคำถามอะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งคำถามอะไรมากแต่ว่ามันสวยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเราอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในความมืดที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเหล่านั้นเนาะก็เลยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าความฝันที่เราจะแบบเป็นไพโอเนียร์เดินทางไปในพื้นที่ใหม่ๆครับซึ่งเอาจริงแล้ว First Man ก็กำลังพูดเรื่องของไพโอเนียร์คนหนึ่งหรือไพโอเนียร์กลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจะทำโปรเจกต์เดินทางไปดวงจันทร์ฮะซึ่งโปรเจกต์เดินทางไปดวงจันทร์ก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียนมาตั้งนานแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเคยถามพ่อว่าเอ้ยพ่อฮะวันที่นีลอาร์มสตรองเหยียบดวงจันทร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าพ่ออยากดูมากแต่พ่อดูไม่ได้เพราะว่าวันนั้นพ่อสอบอะไรสักอย่างครับทำให้ช่วงวินาทีที่คนทั้งโลกกำลังแบบจ้องมองก้าวเล็กๆของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเนี่ยเหยียบดวงจันทร์ฮะพ่อก็ติดสอบดังนั้นพ่อก็เลยดูนีลอาร์มสตรองเหยียบดวงจันทร์ไม่ได้พร้อมกับคนทั้งโลกฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าติดอยู่ในใจเราอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดครับจนเมื่อประมาณ4หรือ5ปีที่แล้วครับมีผมจำชื่อนิทรรศการจริงๆไม่ได้นะแต่ว่านิทรรศการเนี่ยชื่อ NASA The Space Adventure น่าจะอะไรประมาณเนี้ยเซ็นทรัลลาดพร้าวผมก็ ชวนเพื่อนวิศวกรพี่ๆน้องๆไปดูกันจำได้ไปกัน3คนฮะแล้วเอาจริงๆแล้วเราประทับใจมากครับคือมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่แบบยุค Space Race เนาะแบบการแข่งขันทางอวกาศเพื่อแบบเพื่อชิงพื้นที่ทางการเมืองระหว่างอเมริกากับรัสเซียครับยูริกาการินสปุกนิกอ้อมจริงๆก่อนหน้าอันแรกจะพูดถึงเรื่องความฝันของมนุษย์ที่จะเดินทางไปในอวกาศตั้งแต่แบบทั้งเรื่องราวในนิยายทั้งเรื่องที่เป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยกาลิเลโอพยายามสร้างยาสร้างอะไรสักอย่างที่บินออกไปข้างนอกได้อะไรเงี้ยคือแบบเราว่าที่การมันดีมากจากนั้นก็กลับมาเป็นเรื่องแบบช่วงสงครามเย็นที่แบบอเมริกาสหรัฐพยายามแข่งกันไปครับมีแบบขนาดจริงของสปุกนิกคือยานอวกาศของโซเวียตลำแรกนะฮะที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าครับจากนั้นก็ค่อยๆแบบพาเราค่อยๆทำความเรียนรู้ไปกับทฤษฎีทางฟิสิกส์เช่นทฤษฎีเรื่องจรวดเนี่ยครับต้องใช้แบบผมไม่แน่ใจจุลระเบิดผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้ว่าผมเรียนมาตอนวิชาฟิสิกส์1ครับซึ่งฟิสิกส์1เนี่ยการบ้านที่ข้อสอบที่รุ่นพี่บอกกันทุกรอบก็คือจะมีต้องมีฟิสิกส์1ที่มอเกษตรเนี่ยจะต้องมีออกเรื่องการปล่อยจรวดแล้วเราก็เห็นแบบสมการนี้ฮะในนิทรรศการนั้นซึ่งก็โหคือเราก็ไม่นึกหรอกว่าไอ้ที่เราเรียนเนี่ยมันเคยถูกใช้จริงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับหลังจากนั้นก็ไปอีกห้องนึงครับเขาน่าจะเอาเหมือนเป็นเศษยานส่วนหนึ่งส่วนประกอบของโมดูลหนึ่งนะฮะในยานที่ไปดวงจันทร์เนี่ยมาโชว์ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือเป็นแค่ขนาดเท่าของจริงนะแต่ว่าเราก็เป็นเอนจิเนียร์ที่ประกอบเครื่องจักรไงไปกัน3คนเราก็เข้าไปดูเว้ยเราก็แบบนั่งดูแบบเฮ้ยเขาเดินไฟอย่างนี้ตัวนี้เขารัดเคเบิลไทยอย่างนี้ตัวนี้เขาออกแบบมาอย่างนี้อะไรเงี้ยคือพอเราเป็นเอนจิเนียร์แล้วไปดูแบบการสร้างเป็นงานที่แบบผมไม่แน่ใจพูดอีกครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นงานจริงหรือเป็นแค่ขนาดเท่าของจริงแต่ว่าเขาทำละเอียดมากเราก็นั่งดูป้อคือเป็นรุ่นน้องผมเนาะเป็นน้องที่ทำงานซึ่งเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยผมดูก็แบบอ๋อมานั่งคิดว่าอ๋อตัวนี้จะต้องทำอย่างนี้ชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะต้องสั่งผลิตที่นี่เอ๊ะตัวนี้ผลิตได้กี่เจ้านะในไทยอะไรเงี้ยผมก็คิดผมว่าถ้าเราจะผลิตจริงๆเราจะทำได้ไหมป้อดูดีไซน์ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงออกแบบเป็นอย่างนี้ทำไมน็อตถึงยึดกันด้วยวิธีนี้ทำไมเพลทถึงแยกกันอะไรเงี้ยคือแบบดูแล้วแบบว่าพอมันมีประสบการณ์จำนวนหนึ่งไปดูอ่ะมันก็จะสนุกขึ้นมากๆครับโอเคเรื่องโมดูลต่อไปปุ๊บเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีแบบว่าเรื่องการไปดวงจันทร์นี่แหละตั้งแต่ยานแซตเทิร์นต่างๆนะครับมีไอเดียไหนในการลงดวงจันทร์บ้างยิงล็อกเก็ตไปตรงไปดวงจันทร์หรือว่าจะปล่อยเป็นโมดูลแล้วค่อยเอาโมดูลเล็กลงไปในดวงจันทร์แล้วค่อยเอาขึ้นโมดูลลุกเล็กกับโมดูลใหญ่เพื่อกับโลกอะไรเงี้ยมันก็มีหลายไอเดียมากครับแล้วก็ไปพาไปดูชุดอวกาศอะไรเงี้ยโหเอ้ยนี่พาไปนี่ผมนี่จำแบบจำนิทรรศการนี้ได้แม่นเหมือนกันนะเพราะผมจำได้ผมเดินอยู่นั้น3ชั่วโมงได้มั้งครับแบบว่าอินมากแล้วค่อยๆดูค่อยๆละเอียดค่อยๆทำความเข้าใจบัตร500นี่อย่างคุ้มเลยแล้วก็ก็เดินไปดูโมดูลต่างๆครับตั้งแต่โปรเจกต์เจมินีจนมาถึงโปรเจกต์อพอลโลก็เลยแบบเราก็เลยนึกขึ้นได้อย่างนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเพลงตัวเราของเราครับเราอะได้ไอเดียแรกเลยนะไอเดียแรกสุดของประโยคที่ว่าอาจเคยแพ้และเสียใจแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องลุกขึ้นยืนใหม่เนี่ยมาจากการสำรวจอวกาศของมนุษย์ครับคือตอนหลังจากที่ช่วงที่เราทำอัลบั้ม Found and Lost เสร็จเนาะน่าจะช่วงปี 2007-2008 เราก็เริ่มมีไอเดียแบบหลายๆอย่างว่าเอออัลบั้มใหม่เนี่ยเราจะเขียนมันยังไงหนึ่งในไอเดียที่เราจะเขียนเพลงในอัลบั้มใหม่ครับคือผมเคยคุยกับพี่จิมมี่คือเฮลไลแม็กนะเป็นแบบคนเป็นแบบว่าเว็บแบบเทสรถอะไรเงี้ยก็คุยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามีคอนเซปต์อัลบั้มอะไรสักอย่างอะเราจะทำคอนเซปต์อะไรดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็นั่งคุยกันหลายคนผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามีใครอยู่บ้างแต่ว่ามีพี่จิมมี่แน่นอนพี่จิมมี่เขาก็คุยกันมาเรื่องนึงคือพันทิปอะครับ พันทิปมันมีความน่าสนใจมากพันทิป.com นะครับไม่ใช่ห้างพันทิปนะพันทิป .com มีเรื่องนึงน่าสนใจมากๆคือในพันทิปเนี่ยห้องแต่ละห้องมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันชัดเจนครับพอเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกขนลุกเลยแบบเต็มไปด้วยคนที่แบบเต็มไปด้วยความรู้เรื่องนั้นแล้วก็รู้อย่างละเอียดแล้วก็แบบถึงขั้นบ้าคลั่งมาตอบอะไรเงี้ยแล้วก็คุยถึงห้องนู้นห้องนี้ครับวันนั้นน่ะเราก็เลยกลับเอาเรื่องนั้นมาคิดเป็นการบ้านเล็กๆว่าเอถ้าเราจะทำห้องในพันทิปเป็นเพลงสักห้องหนึ่งเราสนใจห้องไหนอะไรเงี้ยเราก็สนใจห้องว่ากอมากครับเป็นห้องที่แบบเต็มไปด้วยเนิร์ดทางวิทยาศาสตร์เนิร์ดทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมเคมีชีววิทยารวมตัวอยู่ในห้องนั้นครับแล้วเวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นห้องที่แบบมาแชร์ knowledge กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้อะไรด้วยฮะแต่เราตัวเราเองเราไม่เก่งถึงขั้นแบบจะสามารถแชร์ knowledge ของตัวเองในห้องว่ากอได้หรอกแล้วก็แต่ก็แบบผมก็ยังติดใจห้องนี้อยู่มานานฮะจนผมไปอ่าน National Geographic เล่มนึงฮะก็ว่าด้วยเรื่องการสำรวจอวกาศนี่แหละแล้วก็พูดถึงเรื่องคล้ายๆในหนังคือก่อนที่มนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์ได้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เฟลแล้วครับในหนังนี่มันก็จะเล่าด้วยคือตัวเอกคือคุณนิวอัลสตรองเนี่ยเป็นนักถือว่าเป็นเอนจิเนียร์และนักบินที่เก่งมากๆแก้ไขสถานการณ์ที่ยากๆมาได้หลายต่อหลายครั้งนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่พลาดอ่ะมันจบด้วยความพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราพลาดแล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราจะไม่แก้ไขไม่พัฒนาแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ฮะดังนั้นทุกฉากที่คุณอัลสตรองทำอะไรพลาดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจะมีการสอบสวนแต่ผมคิดว่าแบบในต่างประเทศอ่ะการสอบสวนมันคือการพยายามค้นหาแฟกซ์ว่ามันมีอะไรคือแฟกเตอร์บ้างและแฟกเตอร์อะไรที่เราสามารถกันได้บ้างแต่ว่าบ่อยครั้งที่ผมเจอการสอบสวนในไทยนะมันจะจบที่ว่าใครถูกหรือใครผิดอ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เราคิดว่าถ้าการสอบสวนเพื่อได้แฟกซ์ในหลายๆมุมมองนะรวมถึงอาจจะใครถูกใครผิดด้วยแต่ว่าอาจจะมีมุมมองเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติเรื่องสารต่างๆอะไรเงี้ยโอเคคนอาจจะพลาดแหละแต่ไอ้ส่วนอื่นๆที่พลาดอ่ะเราสามารถป้องกันได้หรือเปล่าเราคิดว่าไอ้นี่เป็นมุมมองสำคัญที่ทำไมเราถึงมีเอนจิเนียร์ครับคือเอนจิเนียร์มันคือคนที่ป้องกันความผิดพลาดแก้ไขความผิดพลาดที่เคยมีเราคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญมากอาจจะไม่ใช่แค่เอนจิเนียร์นะครับจริงๆผมอยากให้มันกระจายไปทั่วโอเค by the way นี่เราพูดถึงอะไรไปเนี่ยโอเคเรื่องตายแล้วลืมแล้วมาคุยเรื่องนิวอัลสตรองความผิดพลาดโอเคเรากลับมาคุยเรื่อง National Geographic ครับแล้วก็พูดถึงความคือก็พูดถึงความผิดพลาดหลายๆโปรเจกต์ครับมีคนตายจำนวนมากจากความผิดพลาดบางเรื่องก็เป็นเล็กเรื่องเล็กเรื่องน้อยกระสวยว่าการระเบิดระหว่างที่นักบินอยู่ในยานก็มีฮะแล้วผมจำได้ว่าหน้าสุดท้ายอะครับของ National Geographic ในสารคดีเซกชันนั้นนะครับจบด้วยภาพแบบกระสวยว่าไม่ใช่กระสวยจรวดอะครับกำลังพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าครับโดยที่แบบโค้ดข้างใต้ครับมันเขียนประมาณว่ามนุษย์จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อลุกขึ้นยืนใหม่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนั้นมันโดนใจผมมากผมก็เลยเก็บไอเดียเนี้ยมาเป็นไอเดียแรกของเพลงตัวเราของเราซึ่งก่อนไอเดียมันจะถูกพัฒนาไปอีกหลายอย่างนะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเพลงนึงเนี่ยบางทีมันถูกพัฒนาจากไอเดียทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยผ่านวันผ่านเวลาผ่านเรื่องราวที่เรียนรู้จนกลายเป็นเพลงหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือประโยคแรกที่เราคิดได้ของเพลงตัวเราของเราโดยที่มันยังไม่เคยมีเพลงตัวเราของเรามาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วก็จริงๆเราลืมไปแล้วจนกระทั่งแบบเราได้มาดู First Man ครับเราก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็เป็นไอเดียแรกในการพัฒนาค่อยๆต่อยอดไปเป็นไอเดียสุดท้ายจนเป็นเพลงตัวเราของเราที่ทุกคนได้ยินแหละนะโอเคต่อแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับผมกำลังจะแต่งงานเนาะแล้วก็ผมก็ดูชีวิตครอบครัวของครอบครัวอาร์มสตรองครับทั้งคุณนิวแล้วก็คุณภรรยาเขาอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็ทำให้ผมนึกถึงมังงะเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วครับมันชื่อเรื่อง Planet ถ้าจำไม่ผิดน่าจะพิมพ์โดยบุรพัฒน์หรือบงกตอะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมอ่านและชอบมากและติดใจแบบมากมันน่าจะมีแค่3เล่มจบมั้งครับคือเรื่องเริ่มแรกเนี่ยตัวเอกเนี่ยเป็นคนเก็บขยะอวกาศคือบนอวกาศขยะเยอะมากแล้วพระเอกก็ทำงานเป็นคนรับจ้างเก็บขยะอวกาศครับจนถึงวันนึงก็มีโปรเจกต์ที่แบบเขามีแพลนว่าจะไปดาวังคารกันพระเอกก็เลยตัดสินใจสมัครร่วมโปรเจกต์นี้ฮะทีนี้โอเคเรื่องมันก็ดำเนินไปแล้วก็มีฉากน่าประทับใจมากมายฮะลองไปอ่านดูแต่ว่ามันมีฉากหนึ่งที่ผมประทับใจมากคือก่อนพระเอกจะไปดาวังคารนะพระเอกน่าจะต้องไปประมาณเป็น10 ปีจากโลกแล้วไปดาวังคารแล้วก็กลับมาเป็นประชากรกลุ่มแรกในโลกที่ไปดาวังคารทีนี้สิ่งที่พระเอกทำอ่ะคือพระเอกขอนางเอกแต่งงานก่อนที่จะไปดาวังคารแล้วทุกคนก็แบบถามว่าทำไมมาขอแต่งงานตอนนี้มันใช่เวลาป่ะแล้วแบบนายจะต้องปล่อยให้ผู้หญิงคนนึงอ่ะรอแกไปดาวังคารแล้วแกกลับมาเลยเหรอ10ปีนะเว้ยไม่สงสารผู้หญิงเหรออะไรเงี้ยพระเอกก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมากถ้ายิ่งต้องไปนานเท่าไหร่อ่ะเขายิ่งต้องตระหนักรู้ว่าเขามีบ้านให้กลับถ้าเขากลับมายังบนโลกเนี้ยเขายังมีบ้านหลังหนึ่งที่กำลังรอเขาอยู่เขาจะได้อยากกลับบ้านจะได้ทำทุกอย่างเพื่อจะกลับบ้านให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงตัวเองครับคืออธิบายยังไงดีนะเรารู้สึกว่าภูมิจิตหรือแม้แต่นีนอาร์มสตรองหรือแม้แต่พระเอกในเรื่อง Planet อะไรเงี้ยกำลังผลักดันตัวเองครับไปยังขอบเขตความรู้ของใหม่ๆของตัวเองอ่ะนีนอาร์มสตรองกำลังจะเดินทางไปดวงจันทร์ไม่รู้หรอกจะได้อะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้ไปในที่ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเหมือนคนหลายๆคนไปเที่ยวอยู่เมืองไทยเที่ยวเมืองไทยไปหลายๆจังหวัดก็จะเริ่มเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นว่าเมืองไทยไม่ได้มีแต่กรุงเทพเมืองไทยไม่ได้มีแต่เมืองหลวงเมืองไทยไม่ได้มีแต่เมืองหรือเมืองไทยไม่ได้แบบมีแต่ชุดความรู้ที่แบบเราถูกป้อนเข้ามามันมีดีเทลเล็กๆมีมุมมองหลายๆอย่างซึ่งเวลาเราได้ออกเดินทางบางทีเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเห็นโลกใบเดิมในมุมใหม่ๆเนาะนีนอาร์มสตรองก็เห็นโลกในมุมใหม่จากอวกาศเห็นดวงจันทร์ในมุมใหม่จากการที่ได้ไปเหยียบได้เก็บตัวอย่างใน Planet ก็พระเอกก็ได้เห็นในมุมใหม่มีฉากนึงแพลเน็ตจริงๆเราประทับใจฉากนี้มากครับคือสิ่งแรกที่หัวหน้านักบินยานไปถึงดาวอังคารคือเอาผ้ามาปูครับแล้วก็หันไปทางโลกแล้วก็ละหมาดคือนักบินอวกาศที่เป็นหัวหน้าทีมในการ์ตูนเรื่องแพลเน็ตเป็นทีมที่ไปดาวอังคารเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วพระเอกก็เดินมาพอละหมาดเสร็จใช่ไหมพระเอกก็เดินมาบอกว่าเมกะนี่มันไกลจังเลยเนาะแล้วคุณหัวหน้านักบินก็ตอบว่าโอ้ยไม่ไกลหรอกโอ้โหแบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นบทสนทนาเฉียบคมมากอ๋อนั่นแหละภูมิจิตก็เลยโอเคกลับมาที่ภูมิจิตเราก็เลยรู้สึกว่ามันตอบคำถามเราเหมือนกันว่าทำไมเราถึงอยากแต่งงานเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็เราอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้แหละเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงก็คือเรารู้สึกว่าภูมิจิตเหมือนการผจญภัยครับเรากำลังจะออกอัลบั้มใหม่ใช่ไหมเราคงมีทัวร์ที่ใหม่ๆไปออกสื่อใหม่ๆคุยกับผู้คนใหม่ๆหลายๆรุ่นหลายๆยุคหลายๆสมัยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่เราจะติดความตื่นเต้นเวลาเราค้นพบไอเดียใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆมุมมองใหม่ๆตอนผมจำได้ตอนผมไปเชียงใหม่ครั้งแรกไปปลายครั้งแรกด้วยตัวคนเดียวเนี้ยตอนนั้นมันตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นแบบสุดๆแล้วแบบไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะไปไหนคนเดียวได้เป็นสัปดาห์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จจากทริปนั้นนะครับผมกลับมาที่บ้านผมจำได้ผมถึงเช้าแม่ก็นั่งรออยู่ที่บ้านแล้วก็ผมจำได้ผมนั่งเก้าอี้ตัวเดิมอะแต่ผมรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับแต่สำคัญกว่านั้นคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปแล้วแบบมันจะไม่จบอะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีวันจบแต่ทุกครั้งที่มันจบมันจะมีใครสักคนหนึ่งกำลังรอผมอยู่เสมอผมก็เลยชอบเวลาที่ไปประจนภัยแล้วก็มีบ้านให้กลับฟังดูเป็นเหตุผลไหมเนี่ยช่างมันนั่นแหละครับโอเคส่วนอีกเรื่องนึงฮะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้และนี่เราก็คุยกันไปมั่วซั่ว20กว่านาทีแล้วเนี่ยคือเรื่องนีลอัมสตรองที่เป็นนักบินที่ดวงแข็งมากฮะคือโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ทั้งอพอลโลทั้งเจมินีทั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีผู้คนมากมายได้สละชีวิตมีนักบินจำนวนมากเสียชีวิตครับซึ่งพอผมเห็นนีลอัมสตรองในแววตานั้นน่ะที่แบบมีโทรศัพท์มาแล้วแบบรู้ว่าเพื่อนตายแล้ววะมันเหมือนบ้านผมช่วงเวลาหนึ่งมากครับอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงพี่ชายผมฮะเป็นนักบินกองทัพอากาศไทยเนี่ยแหละก็เป็นนักบินเครื่องขับไล่เนาะฮะก็ตอนแรกก็บิน F5 ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปบินกริปเพนก็เป็นนักแบบนักอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นนักบินไทยกลุ่มแรกที่แบบว่าไปบินกริปเพนอะไรเงี้ยจะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งฮะ F5 เนี่ยตกคือ F5 เนี่ยมันจะมีข่าวตกหลายๆรอบมากแล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยถือว่าไปงานของนักบินผู้ไม่พูดละกันบ่อยมากครับคือแล้วคุณแม่ผมเนี่ยก็คือทุกครั้งที่แบบมีข่าวนักบินเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ผมก็จะไปตลอดเพราะคุณแม่ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องสูญเสียลูกชายอะไรเงี้ยแล้วหลายครั้งที่แม่ผมก็เล่าให้ฟังว่ารวมถึงตัวพี่ผมเองด้วยนะที่พี่คือพี่ผมเนี่ยอย่างน้อย 3-4 รอบอะที่เขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เขารอดมาได้เขาบอกเขาเคยเห็นแบบเครื่องตกต่อหน้าต่อตาเลยนะแล้วก็เขาก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่บินคู่แล้วคนหนึ่งก็ไม่รอดรวมถึงเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยดังนั้นพอผมดูฉากพวกเนี้ยในหนังเรื่อง First Man ครับผมคิดถึงแม่มากคิดถึงแม่กับพี่มากๆเพราะว่าบรรยากาศในเรื่อง First Man น่ะที่แบบคนในครอบครัวเรารอดแต่ว่าคนอีกครอบครัวนึงอ่ะหายไปอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบเราอินมากๆเพราะว่า อุ้ยพูดไปนี
่ครับ
ตัวสั่นเลยจำได้แบบเราไปวัดภาษีกับแม่บ่อยมากเพื่อไปให้กำลังใจคุณแม่คนอื่นๆที่เขาเสียลูกไปอะไรเงี้ยเออก็เลยนึกถึงขึ้นมาแล้วก็เลยคิดถึงอีกว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆทุกโปรเจกต์อ่ะมันจะเลือกว่าจะรอดคือมันจะเลือกแบบจบเท่านี้เลยก็ได้แล้วแบบไม่ไปต่อทุกคนปลอดภัยไม่มีข่าวร้ายอ่ะหรือว่าแบบเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดอย่างชัดเจนแล้วแก้ไขป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกแล้วทุกเราคิดว่าทุกองค์ความรู้ในโลกครับมันถูกคิดมาด้วยวิธีเนี้ยมันไม่ได้ถูกคิดด้วยวิธีแบบพอเถอะเลิกเราจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกแล้วครับคือถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆไม่มีองค์ความรู้ใหม่ไม่มีใครกล้าหาญจะทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราเติบโตมาได้เป็นมนุษย์ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีอุตสาหกรรมเพราะว่าเรามีคนจำนวนมากที่แบบยอมสละชุดความรู้ชุดหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้อยู่รอดต่อไปได้อะไรเงี้ยเราว่ามันน่าดีใจมากแล้วก็น่ารู้สึกขอบคุณมากๆเนี่ยพอผมมานั่งนึกต่อใช่ไหมพี่ผมอะครับเขาเรียกว่าพอหลังจากที่เขาเริ่มบินน้อยลงนะครับเขาก็แบบมาเป็นหัวหน้าหน่วยที่เรียกว่านิรภัยการบินซึ่งหน่วยนิรภัยการบินก็คือพยายามจะออกโปรซีเจอร์ต่างๆเพื่อแบบป้องกันทุกๆขั้นตอนว่าเราจะไม่พลาดขั้นตอนนี้เพื่อจะไม่ได้ไปพลาดตอนบินซึ่งแบบผมเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมซึ่งก็ต้องมีความรู้เรื่องเซฟตี้พี่ผมก็มาคุยปรึกษาโปรเจกต์อะไรประมาณนี้กับผมบ้างพอสมควรซึ่งก็ใช่เราก็ได้โปรซีเจอร์ที่แบบมันโปรเทคได้ดีขึ้นปัญหาที่เกิดจากการบินก็น้อยลงการสูญเสียก็น้อยลงมันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆนั่นแหละครับก็แม่ตอนแรกเราว่าจะคุยถึงเรื่องการ์ตูนเรื่องเพลงที่เราฟังช่วงนี้ด้วยแต่ว่านี่คุยไปคุยมาก็ครึ่งชั่วโมงละก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาไปสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอีกทีนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเราอาจตอนประมาณเกือบตีหนึ่งก็รายการ Midlife Podcast สนับสนุนโดยวงตรีภูมิจิตนะครับฟังวงตรีภูมิจิตได้ทั้ง Apple Music, Juice, Spotify แล้วก็ YouTube ครับตอนนี้ก็มีหลายๆซิงเกิลแล้วก็หวังว่าไอ้เรื่องที่ผมคุยก็อาจจะได้มุมมองบ้างไม่ได้มุมมองบ้างแต่ก็ผมก็ขอจดบันทึกมันไว้ในรูปแบบเสียงละกันเนาะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราอายุมากไปกว่านี้กลับมาฟังเราจะได้รู้ว่าชุดความคิดในอนาคตมันอาจจะถูกต่อยอดจากชุดความคิดในวันนี้ครับแล้ววันหนึ่งเราเผื่อเราจะได้รู้ว่าอ้อสวัสดีพุทธยศเรามาจากอนาคตท่านผู้ฟังหวังว่าจะสบายดีเนาะทุกท่านมีอะไรไปดูหนังอะไรมาคอมเมนต์กันได้เลยนะเรารอฟังอยู่สำหรับวันนี้มิไลฟ์พอดแคสต์มิไลฟ์ทอล์ก EP 2ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมีความสุขมีความกล้าหาญและมีพลังนะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ